Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В така днешния ден ще имаме възможност да направим една рекапитулация на всичко, което се е случило в Висшата лига и ще можем да говорим за основните събития. Сега с Ивайло Цветков сме заедно, естествено, в анализа на седмицата. И ясно е, че няма, че ще почнем от дербито. Обаче, дай да го почнем от гледна точка на съперничеството между Клоп и Гвардиола, защото може би това е много емблематично конкретно след този матч.
Ами то това съперничество, то се превръща в вид своеобразна футболна сублимация, такава каквато в Англия сме гледали от Венгер и, да кажем, Венгер, сър Алекс, Венгер, Мориньо. С тази разлика, че дори ако съдим от финалното ръкостискане и прегръдка на двамата менеджери, че това съперничество при него, как да кажа, отсъства отровния елемент. Защото и при споменатите съперничества всъщност винаги имаше някакъв елемент на хапливост, най-малкото казано. Тоест, това не го прави, разбира се, по-малко, просто го прави по-особено, защото обикновено в такива случаи наистина бяхме свикнали да е някакси по-токсично. А що се отнася до самия футбол и включително футбола, който наблюдавахме първия един час горе-долу от матча, аз мисля, че това, как да кажа, това до така степен надминава повечето неща, които могат да се гледат изобщо днес в съвременния футбол, не само в Англия, че човек започва да си мисли как е възможно да бъдат въобще конструирани така тези два отбора. Имам предвид и футболно, разбира се, да не подценяваме и финансовата част, особено при Ман Сити и прочее, но в крайна сметка, когато всичко работи почти до най-малкия детайл и когато го има това, как да го наречем, гросмайст, то прекрачва в социокултурното, но в чисто футболно отношение е такова гросмайсторско нещо. Като Фишер и Спаски, примерно, или нещо подобно, ако и ползваме някакви шахматни аналогии. Така че просто ще кажа само, че ние сме някакси сме щастливци да сме съвременици на всичко това нещо, особено пък ние с теб и въобще и всички фенове на това, което се случва по английските терени.
За мен, да ти кажа, едно от ключовите неща, които аз виждам в това съперничество, защото всеки един матч бележи някаква нова стъпка в това отношение. За мен едно от най-важните неща е, че нито един от тях двамата, защото и Ман Сити и Ливърпул демонстрираха, че имат известни слабости в този двубой. В смисъл, че единият отбор отваря някакви слабости на другия. Но това, което мен най-много ме впечатли, е, че те не обръщат внимание на слабостите. В смисъл, че те са от този тип треньори, които са съсредоточили върху силните страни на нещата, искат да диктуват събитията толкова силно, че дори да се появи нещо на терена, което да накара един обичайен треньор да направи реакция и да смени това нещо. При тях това не се случва. Във първия матч през есента беше така, сега е така. Достава дума, между другото, и за двамата треньори, които поне мен наистина ме възхищава изключително много конкретно в това съперничество. А от гледна точка на титлата, как стоят нещата според теб сега?
Аз първо ще направя два штриха, ще кажа, които смисъл ние ги казахме и в студиото и сега гледам, че почти всички са съгласили, т.е. с тезите, които сега ще изкажа. Т.е. че Пеп се опитвал да използва чрез диагонални подавания пространствата зад защитата на Ливърпул, особено в пространствата зад Трент Александър Арнолд. И на моменти, разбира се, успяваше, като да кажем при гола на Жезус. Това нещо сякаш очевидно разпознато от Клоп, но той в крайна сметка продължи да играе както играе, включително как се държа споменатия тренд, защото голямата тема в Англия, както вероятно много от нашите зрители знаят, е, че тренд бил страховит в атакуващ план, обаче не можел да не бил един вид в защитен план не бил достатъчно добър. Окей, той имаше такива моменти. Той затова всъщност Фолдън беше пратен там от начало в лявата зона, за да ги, как да кажа, да тормози Ливърпул и точно то зад гърба на Трент, но това, което някакси като че ли се пропуска, че окей, може да изброим случаи, в които има такива слабости, но можем да изброим и случаи, в които, примерно, като имаше един рейд на Стърлинг, при които Трент в рамките на сигурно 5-6 секунди се беше върнал, за да успее да избие топката. Тоест, това, което... Между другото, има и една теория, че той Саутгейт затова не го ползвал за титулярен десен бек в Англия, защото начинът му на игра бил така пригоден само за, как да кажа, за стила на Клоп. Сега това е дълга и широка тема, някой друг път по повод на националите ще я коментираме. Искам да кажа, че по начина, по който Ливърпул се завърнаха в матча, окей, падна гол още в 46-та минута, но става въпрос за начина, по който не знам какво им каза Клоп на почивката. Истината е, че изведнъж се завърна бясната преса, изведнъж се завърна опита за чрез разиграване да не играеш точно Манчестър Сити, така че имахме и от двете страни някакви блестящи примери за треньорски решения и то в състечение на матча. Сега, що се отнася до титлата, то там мисля, че са ясни нещата и там всички са съгласни, че поне на теория Ман Сити са с по-лесната програма, защото най-трудното им гостуване изглежда сякаш да е на Уест Хам, които напоследък, както видяхме и в матча срещу Брентфорд, не са особено на себе си, още повече, че им се налага да играят доста сгъстено. Ако успеят да отстранят Лион, ще отидат на полуфинал на Лига Европа и това вече още повече усложнява задачата на Мойс при толкова стеснен състав. Ливърпул, от друга страна, има да изиграе северо-западно дерби с Ман Юнайтед, от които колкото и да подхождаме понякога с ирония за всички провали, които се случват на един от най-големите футболни брандове в света. В крайна сметка е отбор способен точно в такъв матч да поднесе някакъв вид изненада на фона на игрите, за които говорим, и особено безобразното представяне срещу Евертън. И като казвам Евертън, Ливърпул имат да играят и матч с Евертън, които пък се борят за кожата си, и това дерби винаги е заредено в някаква степен до край. И може би най-трудният матч е домакинството над Спърс, поне така ми изглежда на мен, но това е ако сравняваме програмите, но аз мисля, че има някакъв, ще има и някакъв ирационален момент в всичко това, психологически план, т.е. В стил кой пръв ще мигне или нещо подобно. И аз мисля, че ще имаме случаи, в които ще се губят точки от двете страни. Така че трудно е да се предвиди. Има го малкото предимство на малкото точко всъщност на Ман Сити. От друга страна има леко по-добра голова разлика имат Ливърпул. Така че Гвардиола трябва и в това отношение да помисли, защото нищо чудно нещата да отидат чак до 22 май, до последния кръг.
Аз ще се опитам да защитя Трент Александър-Арнолд, защото на мен тази дъвка, която британската преса започва да дъвче вече 2 години за това, че Трент не играе в защита, първо започва леко да ме дразни, защото те не виждат, примерно, че Андри Робъртс не поставя в горе-долу подобно положение, защото ако това, което се случи втория гол на Ливърпул, той стана наистина от страната на Трент. Втория гол на Ливърпул, който Ливърпул вкара, извинявам се. Той стана по същия начин, по който, ако това се мултиплицира и край, и си представим, че в сини фанелки са защитниците на Ливърпул, и просто обърнати ролите при изравнителния гол на Ливърпул в началото на второто полувреме. Цялата британска преса ще почне да обяснява как Трент не се е върнал за зоната си, а Уокър направи абсолютно същата грешка. Искам да кажа следното. Знаеш ли, започвам да мисля, че когато на един футболист му лепнеш един етикет и той всякак стои там, независимо от събитията. Защото, виж, начина по който и двата отбора играха, направи така, че крайните им бранители да са ужасно уязвими, като се замислиш. То... Да, писал, а ролята... аз съм против, не казвам, че Трент е играл добре, аз съм против да бъде сочен с пръст само той, защото останалите трима крайни бранители бяха в подобна ситуация в целия матч, защото целият терен беше скъсен на 30 метра, те се бяха събрали в центъра. И да, Трент много пъти е трябвало да бъде упрекван, обаче честно ти призная, малко ми е тъжно за него, защото Андрю Робъртсън, Кайл Уокър и Кансело направиха абсолютно същите грешки като него, обаче всички пак говорим за Трент, което не означава, че упреците към него не са правилни или ги няма, но трябва да бъдат според мен поставени в контекст, защото останалите крайни бранители са в същото положение, а пък анализаторите в Англия нон-стоп говорят само за Трент. Това е единственото уточнение, просто защото някакси гледайки в матча втори път си казах, абе, защо говорим само за Трент, защото и аз се улавям, че влизам в същата категория. В един момент всичките крайни бранители са на същия хал. Те, двата отбора, понеже, и пак ще се отплесна, но то няма как, понеже двата отбора все някъде трябва да рискуват, не може футбола да няма риск, те си избрали да рискуват в зоните на крайните бранители, които все пак са леко в страни. Добре, това като малко уточнение. Да, кажи.
Представи си, тук да се пошегуваме, представи си за дали щеше да има такъв футбол, ако фулбековете си стояха в зоните, както е прието традиционно. И според мен не, то за това се говори за фулбекове плеймейкери и съответно оттам пък и теорията, тя може и да бъде разширена извън Трент, защото и Кансело прави нещо подобно и както каза и Кайл Уокър, разбира се, даже Кайл Уокър отива да стои доста високо, примерно на 20 метра зад център и да чака на тъча топката и прочие. Такива примери могат много да се дадат. Но това е част от величието на това съперничество и именно това, че значи, те са малко като в индустрията. Единия като измисли нещо, да приемем, че Клоп е измислил този вид фулбекове, смисъл до 3 месеца и другия или го прави, или измисля още по-нещо, което пък другия съответно трябва да приложи по някакъв начин. Въпреки, че формално се води, че единия е краля на, да го наречеме, на футбола с многото владеене на топката, а другия е краля на футбола с стремежа да отнемеш топката чрез прес. Това формално поне е така, но то, в смисъл, на всеки 5 минути нещо друго се случва и така нататък, в пряк двубой особено.
Така, добре, да завършим тук, защото ние до утре може си говорим за този матч. Да. Знаеш ли, изкушавам се да продължа обаче с зоната на изпадащите и битката за оцеляване, защото струва ми се, че улисани в това да гледаме горната половина на класирането, не съм сигурен дали това не беше уикенда, в който Евертън направи много важен обрат в цялата тая битка на дъното.
Ми може да се каже, особено след като падна от Бърнли през седмицата и вече тогава момента през седмицата, смисъл след този матч всички си казаха, ами те са наистина се сриват, т.е. ще имаме 4 отбора реално замесени в битката. Обаче, ако пак да се пошегувам, кръводарителите в случая бяха Манчестър Юнайтед, които наистина играха много слабо срещу Евертън, без самите Евертън да са показали в общи линии кой знае какво. Включително гола на Антони Гордон беше с късмет, защото беше рикошет. Но факта си е факт. Евертън ги взеха тия 3 точки. Съответно, следващото действие беше, и това може да се окаже ключовия матч, конкретен матч, за това какво ще става, смисъл, кой ще изпада. Това е матча Норич-Бърли, в който Норич сякаш, как да кажа, сякаш се вдигнаха на помощ на Евертън, съответно, на свой ред. Имам предвид, че Някакси никой не очакваше, защото те Норич отдавна си знаят, че са пътници, както се казва на жаргон, но по-важното е, че може би това ги накара да играят една идея или доста идеи по-разкрепостено, отколкото обикновено, защото Бърнли, които им се събра в общи линии не малко напоследък, и те нямат потенциал и широчината, включително се дънат в неща, които би трябвало да са, да върват. Окей, имаше положение с Максуел Корне и така нататък, обаче всички са под стандарта. И защо казвам, че Норич Бърнли би могъл да стане, да се окаже решителен? Защото сега Бърнли отиват на Уест Хам, което означава, че има много голям шанс, да, разбира се, да загубят и там, защото Уест Хам, въпреки загубата, вероятно още си мислят за топ 4 по някакъв начин.
Или за топ 6, или за топ 6, защото за тях топ 6 също е опция.
В крайна сметка за топ 6, да. Което е и по-вероятното вече. Но мисълта ми е, че за Бърли нещата не изглеждат добре. Тоест може да се потвърди моята теория, която аз се опитвам да ти пробутам от един месец насам. А именно, че каквото и да става, нали, даже по едно време си спомняш, че и за Нюкасъл говорихме, че са в страшна опасност и такова, но те някакси ми струва като предначертано. Вече за Уотфорд и за Норич мисля, че е почти, за Норич със сигурност, за Уотфорд почти, но и там са 90% вероятността, че отпадат. И третият отбор да е Бърнли. То ще има и някаква, относително някаква логика, въпреки, как да кажа, тоталния срив в играта на Евертон. Защото ето пък, че Лийдс Юнайтед при Джеси Марч започват да намират някакси себе си. Той, разбира се, подходи така, как да кажа, избра сигурността, така да се каже, пред авантюризма, и той се опита се да вземе най-доброто от системата на Биелса, което така или иначе работи с тия футболисти, и някакси да го превърне в превърне в вид обрат на съдбата. Айде, така да го наречем. Верно, че сега програмата на Евертън е много неприятна в общи линии, в смисъл в сравнение с повечето отбори. И не само заради Мърсисайд дербито и така нататък, но става въпрос за това, че просто ми се струва, че Бърли няма да имат потенциала да изплуват, въпреки че все още, нали, още с матч по-малко, доколкото си помним, или как беше.
Бърли и Евертън са равни.
От да, с Евертън са равни, с Лийдс имат един матч по-малко, да. Но Лийдс е повече приличат на отбор, който се е спасил. Това е да приключим, в смисъл, коментара за битката на дъното до сега.
Аз ще взема, както е модерно сега, аз твоята теория ще е взема, но само ако е на промоция на 50%. И ще ти кажа защо обаче. Okay. Ще кажа защо обаче. Замислили ли сте кои са менеджерите на Бърни, Уотфорд и Норич, от коя категория менеджери са? Защото ако погледнем всички други менеджери. Да, ако погледнем всички други менеджери във Висшата лига и извадим Дейвид Мойс от групата, защото Дейвид Мойс е единствения, който би могъл да бъде причислен към тези на последните трима. Имам чувство, че това е някакси много емблематично, ще бъде много емблематично изпадане за една цяла философия в английския футбол, че онези по-опитните, които са работили дълго време в долната половина на класирането, знаят как става тази работа. Според мен, това също стои като някаква тема на дневен ред.
Ами стои, но истината е, че света, както се казва, не те чака. Защото те всички и кариерите и на Шон Дайш, и на Рой Ходжсън особено, случая, и въобще цялата школа, айде да, ако въобще ще я наричаме школа, те са изтъкани от едно единствено нещо, и това, което ти казваш, именно не как да надскочиш себе си, а как просто как да оцелееш, как да изкреташ, защото ти е ясно, че няма да се качиш и нямаш ресурса или възможността, а може би и таланта да се качиш в по-горната категория. Така че можем да говорим за нещо подобно, защото и футбола, който се играе, той прилича, има нещо доста архаично, въпреки че Ходжсън се опитва нещо в предни позиции Уотфорд да бъдат пораздвижени, но се, ето сега се видя в матч срещу Лийдс, се видя, че като тръгна да се опитва Ходжсънов отбор, като тръгна да се опитва да напада и пада с поне два гола, защото отзад се отварят пространства. Тоест, това е едно, можем да кажем, едно вече леко демодирано отношение въобще към футбол и особено към Премьер Лиг, където имаш, най-общо казано, имаш части от секундата да реагираш. Това може да го пренесем, нали, в целия сезон, това части от секундата, но наистина всичко е много по-задъхано и се движи по-напред и по-бързо.
Добре, сега ние трябва да уточним, че записваме във вторник през деня това предаване. Тоест, ние не знаем какво ще се случи с Челси и Реал Мадрид. Но тези 6 гола на Челси, как трябва да бъдат тълкувани, ако искаш, нека да го наречем така?
Ами като заздравяване на, де да знам, на игровата дисциплина, айде така да я наречем. Защото наистина и двата последни матча преди това бяха наистина срамни, и то срамни точно от игрова гледна точка. Сега тук може да се разсъждава много за това трябваше ли Жоржиньо да играе срещу Реал Мадрид вместо Ковачич. Такива неща, според мен, имаше и неща, които Тухел обърка, но истината е, че те всъщност, честно казано, и Реал Мадрид, окей, в средата на терена, т.е. ние не можем да го пропуснем това, защото той е част от причините да още да коментираме Челси. Средата на терена ти правиш с Жоржиньо и Канте, който играе поне първото полувреме, може би най-слабия си мат за Челси, срещу Модрич, Крос и Касемиро, които разбира се ги надиграха много лесно и, и това разбира се материализира още през първото полувреме. Проблема е, че после Тухел изпусна матча и не говоря само за грешката на Едуард Менди, а и за факта, че нямаше идея как това да се случи. Жоржиньо беше изморен. Единствено се разчиташе на Хаверц. Окей, той върна някакси един гол и така нататък. Но там беше грешката, защото те можеха да търсят резултат, разбира се, по възможност без да пада третия гол. Но това е по повод на това какво ще се случи. Аз не ми се вярва да стане чудо. И то някакси ще е логично, защото трябва да си признаем, че има как да кажа, и Реал в някаква степен, но най-вече Байерн, Ливърпул и Ман Сити, които се очаква да продължат напред, са чувствително по-добри отбори в Челси, от Челси в сегашния му вид. Още повече и Лукако, който и без това не се разбра много-много с какво мога да принесе. Той па и контузен на всичкото отгоре. Но тук има нещо, да се върнем на Саутхамптън. И аз, докато гледах този матч, си отбелязах да ти кажа тази следната шега. А именно, ти представяш си колко са слаби Саутхамптън, след като Тимо Вернер може да им вкара два гола?
Значи, аз лично се заклевам се, че когато Тимо Вернер вкара три гола на Реал Мадрид и Челси се класира с победа на Реал Мадрид, ще те накарам да носиш панелка с името, но не на гърба, отпред. Аз обичам Тимо Вернер до края на сезона във всяко едно... Така че, айде, ето, публично може да го направим. Ако Тимо Вернер вкара два гола на Реал Мадрид, с които Челси продължи, ти ще бъдеш в Лигата на джентълмените до края на сезона с лично изработена от теб панелка. Аз обичам Тимо Вернер.
Добре, готово. Дадено.
Не за друго. Знаеш ли, парадоксално е това, което се случва с Тимо Вернер. Защото той играе чудесно до момента, до който стигнем до завършващото подаване. Няма никакво съмнение в това. И това е психологически фактор. Сега аз обаче искам да кажа нещо за Челси по принцип, защото гледайки Саутхемптън си мислих за това. Знаеш ли, ако внимателно човек прегледа Челси миналия сезон, говоря за крайното класиране, те са статистическа аномалия. Имам какво имам предвид. Те са вкарали... Миналия сезон бяха вкарали 58 гола в Висшата лига, при положение, че според анализите трябваше да имат 68 и 66, с 10 повече. Такова отклонение имаха само Брайтън по същия начин горе-долу. Същата статистическа аномалия миналия сезон имаше Челси в защита. Допуснати 36 гола при 30.90 оценка на статистика. Сега, отиваме към матч с Саутхемптън. Челси вкара 6 гола при XG 4.40. И се връщаме на този сезон като цяло. Челси са трети и тук отново има една статистическа аномалия, която обаче е в точно обратната посока. Тоест, Челси има 55 гола според анализите на модела XG на Опта, а те са вкарали 64. Тоест, тук вече те отиват точно огледално от другата страна като ефективност. И това, което всъщност аз се питам, той при защитата аномалията в този модел е същата. Тоест, миналата година са били на едната крайност на махало. Сега махалото отива в другата страна. И аз се питам следното. Ще има ли уравновесяване, да нарека, на махалото, т.е. Челси да бъде толкова ефективен, колкото играе, защото Ман Сити и Ливърпул са там. Разликата при Ман Сити и Ливърпул е горе-долу така, при Ливърпул в защита има едно отклонение, но иначе е 0 цяло и нещо разлика или двата отбора, което мен лично много ме впечатлява и аз смятам, че на Челси това е проблема. Има някаква аномалия в ефективността от едната крайност на другата крайност и това, между другото, вътре в самите мачове може да се види. В самия сезон имам предвид, може да се види. Така мисля.
Ами, много хубаво се сети да го обясниш това нещо, защото то не е без значение. И то до някъде аномалията е в това, че смисъл, те миналата година станаха европейски шампиони. Окей, статистиката е за Премьер Лиг, но искам да кажа, че отбор, който формално би трябвало да изглежда по-зле, докато сега през цялото време говорим, на два пъти вече през сезона, говорим за периоди, в които Челси се срива. И сега да видим дали, разбира се, ще излязат от този срив, защото те сега няма да играят за първенство, ще играят полуфинал с Кристал Палас в неделя за FA Cup. И разбира се, Реал Мадрид, който не знаем какво ще стане, но дори и с чудото с Реал Мадрид да не стане, те все още има за какво да играят. Като и сега след малко ще отидем и към топ 4, но понеже те са трети, някакси повечето отбори, може би с изключение на Тотнам, сякаш играят и за тях, за това те да останат трети, въпреки че те много се стараха срещу Брентфорд, т.е. да покажат, че са в криза и така нататък, пак шеговито казвам. Мисълта ми е, че тук има и някакъв, според мен е неминуемо действие и фактора сега какво ще се случи с клуба. Окей, той срока е до края на май, вероятно нищо драматично няма да се случи, но това в някаква степен играе някаква психологическа роля. Аз много се надявах да я изиграе да отиде в посока обсадно мислене. Смисъл, всички са срещу нас и ние сега ще ви покажем на вас всички. За съжаление, формата, може би умората в някаква степен и разни други фактори действат в обратната посока. Така че аз не очаквам чудеса, но не очаквам и в общи линии нещо много по-различно от това, което от, разбира се, третото място. Така че да видим, разбира се, да видим какво ще се случи. Очевидно, Челси са на следващо ниво, не са на нивото на Ман Сити и Ливърпул, които вече все едно си играят сами в някаква малка лига на върха. И от тук нататък вече единственият въпрос е какво е бъдещето, какво ще каже новите собственици, Тухел ще остане ли. Очевидно е, че поне за трима футболисти се говори, че ще си ходят. Единия, между другото, е Тимо Вернер. Имат по-второстепенни, като Рос Баркли. С Рюдигер, какво ще стане? Това са все въпроси, които касаят бъдещето и хич не са маловажни, но Челси спокойно от тук нататък, ако не постигнат чудото срещу Реал, могат спокойно да си мислят вече за, как да кажа, да се стъпи на някакъв план за развитие за следващия сезон, въпреки че собственик още е неизвестен.
По повод на обсадното мислене, руското влияние в Челси не е стигнало чак до там, че да могат да се защитават от всички, както е в класическата история и така нататък. Добре, финално, защото улисахме се този път, ама е важно. Простичък въпрос. В криза ли е Арсенал и толкова ли добре всъщност изглежда Тотнам?
Ами в криза е Арсенал. На фона на това, което са... Аз дори на фона на моите лични очаквания. И то, как да кажа, защото няма възможността... В смисъл, не мога да изиграеш последните 8 минути като хората, въпреки че там оплетоха един корнер с засада и така нататък, но искам да кажа, че изведнъж и Одегор да се събуди и то в края на матча и да се сети, че може да шутира и да си каже я да пробвам и след това целият отбор да се надигне, като преди това да го няма духа, който да може да надиграе Брайтън, които въобще не се борят за нищо, освен за това, че са дошли в Лондон и могат да изтръгнат резултат, без да отнемам нищо от това, което показаха и техните качества. Но тук вече проблема става сериозен, защото Арсенал има да играят с Челси, с Ман Юнайтед и то в следващите... Значи 4 от следващите 6 матча, мисля, че беше, с Челси, Ман Юнайтед, Уест Хем и северно-лондонския съперник Тотнам Енахми. Това ми се струва много тежка програма и аз си признавам, че аз когато мислех, че Арсенал с флуидния футбол, който вече бяха започнали да играят с повечето владения и така нататък, и ние, разбира се, хвалихме Артета за това, пропуснах да погледна фактора програма и според мен той ще е изключително важен, защото в момента, в който, т.е. в състоянието, ако съдим по мачовете с Палас и с Брайтън, в което се намира Арсенал, аз не виждам как ще ги вземат тия мачове, да не кажа, че повечето би трябвало да ги загубят. Не знам ти какво ще кажеш.
Аз по повод на мачовете с Брайтън и с Палас ще кажа, че ако се върнем назад в първата част на сезона и в първите мачове срещу Брайтън и Палас, Арсенал имаше огромен проблем. Огромен. Тоест, да. това, което се случва в футбола на Артета е, че той на практика му липсват основни елементи, с които отбори, които могат да се справят с модела на Арсенал, той няма елемент, с които да ги преодолее. За мен мачът с Брайтън е изцяло на Артета като тактическа формация, защото когато Арсенал заигра накрая с малко повече на брой нападатели високо по игрището, т.е. фактора Лаказет беше притъпен, да го нарека така, тогава дойде и натиска. Но Артета, този мач е изцяло на Артета заради фактора Джака, т.е. не защото е издърпан на левия бек, а защото е махнат по полузащитата. Т.е. макар че ако човек погледне внимателно разиграването на топката, когато Арсенал разиграваше топката, Джака беше в полузащита, той не беше на левия бек формално. Тя е една много... Артета ползва една прекалено сложна флуидна формация, при която се изисква твърде много смени на местата, т.е. върнахме се към модела октомври месец, когато искаш твърде много от играчите, вследствие на кое, защото искаш да постигнеш определен модел и това осложняване доведе до тези неща. Но аз пак ще напомня на всички. Когато в началото започваше сезона, целта на Арсенал не беше топ 4. Ние, дори аз, който изключително много харесвах Артета, не съм си представил, че Арсенал може да влезе в топ 4. Битката на Арсенал този сезон е в две посоки. Първата посока е да се прави отбор. Има много стъпки в тази посока. Втората посока е да се върне в Европа. И тук стъпките са много добри към момента да се върнат в Европа. Програмата наистина е тежка, но трябва да я изиграят. И третата стъпка е късия състав. За мен от всички, мен не толкова ме притеснява програмата, честно казано, притесняваме по-скоро късия състав. Защото тази програма, ако ти имаш пълния набор футболисти, тази програма може да е минеща, дори и матч с Тотнам. Така че това са много важни елементи около състава на Арсенал, но това, което аз ще кажа е, че за мен Артета има... Проблема на Арсенал е, че трябва клуба и менеджера заедно да порасват. В други клубове, говоря за Тотнам, за Ман Сити, за Ливърпул, за Челси, ти взимаш един готов менеджер, който трябва да издърпа клуба на по-високото ниво. Особено при Тотнам това е много видно. Арсенал заложи на една много по-различна стратегия принципно. Т.е. взеха млад менеджер, който заедно с клуба ще израства малко на LA Rams стратегията. Те собствениците са едни и също. Да.
Да, те поне са актуални сега, да ги дадем за пример. Да, както
се... Така че, според мен, това се случва.
Ще добавя, да. Ще акцентирам върху нещо, което спомена. И това, левия бек става изключителен проблем, според мен. Тирни явно е контузен до края на сезона. И то говоря за големите матчове. Джака на левия бек не е... Той е очевидно на Нуно Таварес няма да се разчита. Той му няма никакво доверие. Той преди беше експериментирано с него по принуда да седи на левия бек, но него наистина го тегли към центъра на терена. И това, че Габриел или който там някой трябва да му покрива зоната, това ми се струва, че би могло да им създаде доста проблеми срещу по-големите отбори, които цитирахме. Да видим, не съм много сигурен, но мисля, че е проблем това.
Ще видим. Това ще е много интересно като решение, защото аз продължавам да смятам, че Нуно Таварес ще играе още сега срещу Саутхемптън, защото срещу Брайтън се очакваше Брайтън да бъде прибран в своята половина, а Арсенал да играе срещу нисък блок, а в този нисък блок при разиграването Джака може да отиде малко по-напред. Сега срещу Саутхемптън, който обича да пресира, обича да стои високо по терена, е много по-вероятно Нуно Таварес да играе в ляво заради скоростта си по фланга и така нататък, но ще видим. Така или иначе, този период е изключително важен. Добре, да приключваме, защото стана наистина много дълго този път. Това е всичко от нас за анализите. Можехме да продължим още доста дълго време и ще го направим, разбира се, в следващите издания на рубриката.